Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig og takker for, Herre, at du har åbenbaret dig for os igennem skrifterne, at vi der lærer dig at kende, og også for at vide, hvem vi selv er. Vi beder nu om, at du ved din gode Helligånd vil komme til os. Rulle skriften ud for os. Åbn vores hjerter for den, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. Dette hellige evangelium skrives hos evangelisten Matthæus. Og der står i kapitel 5, vers 20-26. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kaldes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanker om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Så langt Herrens ord. Ja, den tekst er jo hentet fra bjergprædiken, hvor jo Jesus i dagens evangelietekst underviser sine disciple om loven og om dens overholdelse. Mere præcist, i hvor høj grad skal Jesus disciple efterleve loven. Og Jesus svar kan næppe sætte nogen i tvivl om, at loven skal overholdes til fuldkommenhed. Men oven i købet siger Jesus så, at hvis disciplernes retfærdighed ikke langt overgår farisæernes og de skriftkloges, de mest ihærdige efterfølgere af loven, hvis ikke disciplernes retfærdighed overgår deres, så kommer de slet ikke ind i himmeriet. Men yderligere forklarer Jesus så, I har hørt, at der er sagt til de gamle, og så kommer budene. De gamle var jo israeliternes forfædre under Moses. Og det er så de 10 bud, som Moses fik på Horebs bjerg, som vi kan læse om i 2. Mosebog, som Jesus nu omtaler. Men i tilgift til de 10 bud havde fromme jøder op igennem tiderne udarbejdet en række fortolkninger af loven. Fortolkninger, der uddybede, hvorledes budene skulle forstås, og vigtigt, i hvor høj grad skulle de efterleves. Det er disse fortolkninger, der kaldes fædrenes overleveringer. Og det er fædrenes overleveringer, Jesus opstiller som grundlag for hans fortolkning af lovens efterlevelse. Jamen, kunne vi med hvor evangeliske lutherske baggrund jo spørger, hvorfor skal vi ind på det? Vi er jo frelst af noget. Og dermed sat ud over dette, at skulle leve efter en række regler. Jesus har jo gjort både, sonet al vores synd og skyld, så vi er alene som troende kristne tilhører ham. Vi er jo ikke mere under loven, men under nåden. Og vi er oven i købet døbt til at tilhøre Herren Jesus Kristus, er det ikke tilstrækkeligt frelsesgrundlag. Vil dette med at leve efter loven ikke egentlig være lovisk? Et forsøg på, at vi gør med vores gerninger, vil forbedre Guds frelsesværk i Jesu korsdød. Det er en god Elamers bekymring. Paulus har nok ikke den bekymring. Som vi hørte for lidt siden i dagens episteltekst, der er hentet fra det sted i Romerbrevet, hvor Paulus udførligt taler om dåben og dens betydning. Og den episteltekst er sikkert valgt i dag, fordi den har nøje sammenhæng med dagens evangelietekst om, hvad det indebærer for et menneske at blive kristen. At blive en Jesu disciple. Det er det, Jesus her i evangelieteksten underviser os om, uden dog at komme ind på dåben her. Og tydeligt ud fra teksten er det, at Jesus aldrig afskaffede loven og dens efterlevelse for sine disciple. Dette udsagn, at vi ikke mere er under loven, men under nåden, er Luther jo kommet med, men det betyder ikke, at loven ikke mere har gyldighed for os. Men udsagnet betyder, at loven ikke er frelsesgrundlaget. Det er kun Jesus og hans soningsdød på korset. Men loven gælder betingelsesløst for os disciple. Og netop derfor døde Jesus for mennesker, fordi de selv efter en fremragende opførsel, hvor mennesket havde lagt alt ind på at efterleve loven helt nøje, så vil en sådan opførelse ikke bringe os langt i frelsesmæssig henseende. For alle vores gerninger, alle vores tanker, selv med vores bedste hensigter, er befængt med os selv og vores egen tilbøjelighed. Synd klæber til os selv med vores bedste hensigter. Så selv kan vi ikke bringe os nogen steder i frelsesmæssig henseende, så længe vi lever under syndefaldets betingelser. Det er den situation, vi er i. Og jo netop derfor døde Jesus for os. For at vi af nåde kunne frelses, for at vi på grund af Jesu nåde i handling skulle have mulighed for overhovedet at blive frelst. Og det er således, at blot dette, at et menneske tager imod Jesus og hans frelsestilbud, det menneske er frelst. Men det Jesus her i vores tekst så sætter i fokus er, at dette at tage imod Jesus, det kan ikke gøres passivt. Man kan ikke tilslutte sig ved blot at række hånden op, eller ved blot at blive døbt. Det er det, denne evangelietekst sætter lys på. Her afdækkes, hvorledes situationen er for det menneske, der vil tage imod Guds frelsestilbud. For dets handlinger, dets levemåde afslører, om dette menneske virkelig har taget imod Guds frelsestilbud, har taget imod Jesus. Og hvis vi i den forbindelse et kort øjeblik skal vende os til epistelteksten til i dag, så er Paulus her inde på, hvad dåben betyder for ens levevis. Ved I ikke, at alle vi, som er døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død, skriver han. Vi blev altså begravet sammen med ham med dåben, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, skal leve et nyt liv. For vi er vokset sammen med Jesus ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, der ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Sådan skal I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Sådan lød epistelteksten sådan lidt i udpluk. Men det, der siges her, er kort og godt, at vi, som er døbte, med dåben tog del i Jesu død på Golgata, for så vidt det gælder vores skyld i forhold til Gud. Den skyld blev lagt i graven sammen med Jesus langfredag. Og vi opstod i og med vores dåb sammen med Jesus påskedag. Frigjort for synd. Så synden er for en kristen ikke noget, vi lever i. Vi er døde i forhold til synd. Det er ikke det element, som vi mere er i. Vi er i Kristus, og dermed levende for Gud. For Gud at se, er vi levende, lever det evige liv, ligesom Jesus gør, fordi vi billedtalt er skjult i Kristus. Vi går ind under Jesu kappe, så Gud ikke kan få øje på os. Derinde under kappen er vi, når vi er i Kristus Jesus. Når Jesus bestemmer vores liv, når vi lever et liv i afhængighed af ham, så dækker hans kappe over os. Vort liv her på jorden leves fortsat i syndefaldets mørke, men vi er afsondret fra synden, fordi vi som disciple er under Jesu kappe. Et liv med Jesus, der fører direkte over i særligheden, den dag Gud kalder os hjem. Det er vores situation som kristne. Og det er så dette liv med Jesus, som Jesus underviser sine disciple om, når han her i dagens tekst udlægger, hvorledes loven skal fortolkes, hvorledes den skal efterleves. Han gør det med en autoritet, som for tilhørende dengang har været slående. Ja, næsten krænkende, for han stiller sig i sin lovfortolkning direkte i opposition til, hvorledes de gamle tidligere havde forstået, hvordan budene skulle overholdes. Og Jesus retter sig deres fortolkning og siger, jeg siger ja. Sådan kunne kun Gud tale. Men det var det jo også. Jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Læg mærke til, at Jesus her ikke siger, at de skriftkloge og farisæerne ikke var retfærdige. Det var de. Om nogen. Men de var ikke retfærdige nok. Og retfærdighed vil jo sige, at leve retfærdigt, altså leve således, at det menneske er færdigt til at stå inde for Guds domstol og blive frikendt. De skriftkloge og farisæerne levede retfærdigt. Ja, de var de mest nøjeregnende med loven i hele Israel. De ville virkelig leve op til Guds velbehag. De kendte loven, og de tolkede den omhyggeligt for at kunne efterleve den rigtigt. Efterleve den godt nok. Det var det, der var beskrevet i fædrenes overleveringer. Og det er også det, Jesus her og i de efterfølgende vers sætter fingeren på. Det er det godt nok. Og her er det, han lærer disciplene, lærer os, at der er ikke noget godt nok i overholdelse. Vi hører, hvorledes Jesus selv tolker det femte bud. Du må ikke begå drab. Det bruger han som udgangspunkt for sin undervisning. Og hvorledes han radikaliserer dette bud, hvorledes han går helt til roden med meningen med dette bud. Farisæerne tolker det som overholdt, hvis man blot ikke slog et andet menneske ihjel. Så var det godt nok. Nej, siger Jesus. Meningen med budet går langt dybere. Drab udløses efter Guds dom allerede i tankerne. Med vreden over et eller andet. Allerede der, hvor den sydende vrede blusser op, der skal budet ind og virke. Allerede i det pågældende menneskes tanker. I menneskets tanker. Resultatet af denne vrede kan måske ytre sig i, at der begås drab. Og denne ydre følge af vreden skal så den menneskelige domstol dømme. Men den indre vrede, den vil Gud dømme. Dine tanker, dit indre liv, derind kan Gud se, og det er hans domsgrundlag. Det er hans domsgrundlag. Og det er jo hårdrejsende. Det er skræmmende, når det virkelig går op for os. På den baggrund siger Jesus, når du bringer din gave til alteret, og der kommer i tanker om, at din bror har noget imod dig, for eksempel fordi du har krænket ham, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme med gaven. Altså bring først din indre situation på plads, så kan du komme og få den ydre tilgivelse. I parentes bemærket, der taler om en bror, altså en medkristen. Det er det forhold, Jesus underviser i her. Så hvis der er pletter i forhold til din bror eller din søster, så få dem fjernet, før du tør nærme dig Gud. Vi bringer ikke offergaver til templet mere. Og alteret her i teksten er alteret i den indre gård i templet, for det er jo talt ind i den jødiske antikke tid. Men hvis vi skulle omsætte til dagens situation i Danmark, så spurgte Paulus os ind på dette, når han i Romerbrevet 12, vers 1, siger, hvad vor gave til Gud er, hvad vort offer til Gud er i dag. Der siger han, så formaner jeg jer brødre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Bring jeres legemer. Vores legemer, altså vort liv, det er på den måde, vi skal være, hvor det skal være vores åndelige gudstjeneste. For hvordan skulle vi kunne gå ind for Guds ansigt i bøn med vrede mod en bror i sindet? Eller hvorledes skulle jeg kunne gå til nadver, gå ind for Guds ansigt for at minde Jesus om Jesu frelsesværk og bede om at blive holdt fast i det? Det er, at vi i og med Jesu død for vores synder har fået tilgivelse for dem, de synder, som jeg bærer op til alterbordet. Og vi beder for nadveren om at blive renset for synd, men at jeg så slæber synd med tilbage fra alterbordet. Synd, som jeg ikke vil gøre op med. Det gælder enhver synd, Det er ikke kun vrede mod min bror, men for eksempel også tyveri, bedrageri, det der lever i utugt, eller hvad det nu kan være, som ikke er gjort op, men som vedkommende lever i og fortsat ønsker at leve i. Hvorledes skulle det kunne gå ubemærket forbi Guds ansigt? Ja, hvad er dit forhold til Gud egentlig, hvis noget sådan sker? Hvad er det, du indirekte siger til Gud, hvis du går til alteret med en synd, som du ikke ønsker at slippe? Og sådan noget kan nemt ske. Hvis man har ladet sig besnakke af, at Gud er kærlig og overbærende, er forkyndelse, der kun omtaler Guds kærlighed. Det er det, der fremhæves, mens det forbigås i tavshed, at Gud også er hellig og retfærdig. Men vær helt opmærksom på, at Gud er kærlig, hellig og retfærdig. Det er Guds væsen. Man kan ikke afsvække det ved at afsvække en side ved Guds væsen til fordel for en anden. For så er det ikke mere den sande Gud, der tilbedes, men en lille tom af Gud. Nej, et menneske under syndefaldet må frygte den kærlige, hellige og retfærdige Gud. Og det er egentlig der, evangeliet starter. Det er der, det gode budskab starter. Frygt Gud. Og et hvert menneske har i sig selv god grund til at frygte Gud. For det har kæmpe problemer med Gud. For selv uoverlagte ord mod min bror udløser fordømmelse til helvede. Jeg selv tanker udløser den dom. Jesus siger i versen lige efter dagens tekst, jeg tager bare to vers derfra, I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, enhver, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Så allerede i tankerne sker det. Så vi er alle på grund af syndefaldet nedsænket i synd, og hvis ikke den bliver fjernet fra os, så går vi fortabt. Det er vores udgangsposition som mennesker. Det er vort problem med synden. Vi disciple har indset syndens problem, og vi ved, at Jesus Kristus ved sin død på Golgata rensede os fra al synd, fra hele skyldbunken. Og kun ved at blive ham, kun ved at holde sig til ham, kan jeg være en tilgivet synder. Tilgivet for den synd, som vi i syndefaldets verden dagligt klæbes til. Så vi må bestandigt kæmpe imod synden. Vi må bestandigt stride troens gode strid, som Paulus formulerer det i Filipperbrevet. Hvis den kamp afblæses, fordi man er oppe på den, at Gud kun er kærlig, og ikke også hellig og retfærdig, så er slaget tabt. Man kunne være bange for, at det er det, der sker ud over store dele af det kirkelige landskab i dag. Ikke kun i Danmark, men ud over verden. Men det skal vi ikke lade os rive med af. Lad os derfor høre, lytte til og lægge os på sinde, hvad Jesus her lærer os om dette at leve retfærdigt. Hvad det indebærer. Her i dagens tekst om ikke at begå drab, at det startede allerede med vrede mod din bror, og at allerede der ved opstarten, ved vreden, skal du sætte ind som en Jesu disciple. Men han vil fortsætte jo i det efterfølgende vers med at tale om, hvorledes andre bud skal efterleves, og hvor radikalt budene fra Guds side tolkes. Og der er ikke noget godt nok set med Guds øjne. Ja, for os disciple gælder, at vi skal være fuldkomne, som vores himmelske far er fuldkommen. Sådan slutter bjergprædiken. Så vær der fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen. Der bliver vi sat til vægs. Det er nemlig krav til os disciple, og det skal ikke nogen prøve at afsvække eller slippe udenom ved at sige, det er jo umuligt, og så lad det være med det. Og ja, det er umuligt for mennesker at være fuldkomne, men for Gud er alt muligt. Også at have fuldkomne disciple. Men det er også for Gud kun muligt, hvis disciplen vil holde sig til ham. Det vil sige til ham, som Gud sendte til vores frelse, til Jesus Kristus. Gør vi det, ja, så er vi disciple, som Gud vil have den. Det indebærer for os, at Jesus får lov til at disponere over vort liv. Helt og holdent. Der er ikke nogle områder, hvor han ikke får lov til at komme ind og virke. at der ikke er synder, som jeg ikke kan slippe, det udtales, jeg ikke vil slippe. Der må ikke være et godt nok hos os, et hertil og så ikke længere. Er der sådanne områder hos os, så sætter vi os i samme situation, som de skriftkloge og farisæerne var i den dag. Og så kommer vi ikke ind i himmeriet. Det er dagens tekst. Så hvis vi vil være i Kristus, så skal vi lytte, ja, endnu mere, vi skal gøre efter, hvad han siger. For Jesus er opfyldelsen af loven, som han siger det i versen lige foran dagens evangelietekst. Der siger han, jeg er opfyldelsen af loven. Så altså, Jesus er stillet der, hvor loven stod. Dermed er disciplenes forhold til loven nu sådan, at det ikke mere loven, der overtrædes, når det sker. Nej, det er Jesus, vi krænker. Det er ham, vi træder op imod. Det er det, denne tekst skal minde os om. Lad os lægge os det på sinde. Det vil præge vort levevis hver eneste dag. Amen. Vi vil være stille et øjeblik. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi vil rejse os og med apostlen ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund må være med os. Amen.